Forsætisráðherra.
Hæstvirtur forseti. Það tekur hæstvirtan forsætisráðherra ekki korter að tala við fyrir þeim ljótasta bandorm sem hefur fluttur á Alþingi Íslendinga sennilegu sögunni. Breytingar á stjórnarráðinu með svo einskærlega asnalegum hætti. Einstaklega. Tveir stjórnmálamenn sem ég 61 eiga að geta. Ég harma þessi vinnubráð. Ég vil spyrja og mun taka hér þátt í þessar umræðum. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra þrjú atriði. Getur að nefnt mér eitt atriði sem að rökfærir það að landgræðsla hann skuli færð undir verndar og eftirlitsráðuneytið umhverfisráðuneyti frá landbúnaði. Í öðru lagi getur að nefnt mér eitt atriði sem að réttlætir það að vísindamenn Skógræktar Íslands árið 2007 séu einu bretti hirti frá landbúnaðinum þegar skógræktar árið landbúnaðar þarf 1000 skógarbændur til á Íslandi. Vísindamennina skal taka á einu bretti og fara með frá fagráðuneytinu yfir í verndarráðuneyti. Ég vil ennfremur að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra, getur hann rökstutt það að hæstvirtur menntamálaráðherra ráði tilraunastöðum landbúnaðarins en ekki landbúnaðarráðherra á hesti á Möðruvöllum á Stórármóti á Hvanneyri? Ég vænti heiðarlegra svara og mun hér komin í þessa umræðu. Þessi bandormur er ljótur og hann er tilviljunarkenndur samkomulag tveggja forystumanna í pólitík sem hvorki þingflokkar þeirra hafa rætt af athygli og eru hér komnir frá í rauninni til umræðu hæstvirtur forseti því miður.
Til málstöku hæstvirtur forsætisráðherra.